Уваскрасенне Хрыста — гэта наша сіла. З такімі словамі сёння папа Францішак звярнуўся да вернікаў, сабраных на плошчы Святого Пятра з нагоды агульнай аўдыенцыі. Падчас яе пантыфік працягнуў цыкл катэхэз, прысвечаных году веры, які пачаў яшчэ яго папярэднік Бенедыкт XVI. У цэнтры разважанняў святога айца былі словы сімвала веры «На трэці дзень уваскрос паводле пісання», якія непасрэдна адносяцца да Вялікадня. Пантыфік звярнуў увагу на тое, што, на жаль, часта існавалі спробы размыць веру ва ўваскрасенне Езуса, і нават паміж вернікаў закраліся сумнівы.
E questo per superficialità, a volte per indifferenza, occupati da mille cose che si ritengono più importante della fede.
Так адбывалася з-за павярхоўнасці, часам з-за абыякавасці, заклапочанасці многімі рэчамі, якія лічыліся больш важнымі, чым вера, ці з-за выключна гарызантальнага бачання жыцця. Але менавіта ўваскрасенне адкрывае нас на самую вялікую надзею, адкрывае наша жыццё і жыццё свету на вечную будучыню з Богам, на поўнае шчасце, на ўпэўненасць у тым, што зло, грэх, смерць могуць быць пераможаны. Папа адзначыў, што сведчанне веры ва ўваскрасенне Хрыста ў Новым Запавеце прадстаўляецца двума спосабамі – у форме вызнавання веры або кароткіх формулах і ў форме апавядання аб ўваскрасенні і фактах, звязаных з ім. Паводле святога айца узорам першага спосабу могуць паслужыць словы з сімвала веры ці паслання святога Паўла да рымлянаў. Таму, калі ты вуснамі сваімі будзеш вызнаваць, што Езус ёсць Панам, і ў сэрцы сваім верыць, што Бог уваскрасіў яго з мёртвых, будзеш збаўлены. Больш падрабязна папа Францішак расказаў пра другі спосаб, а менавіта пра сведчанне веры ў форме апавяданняў, якія можна знайсці ў Евангеллях. Пантыфік звярнуў увагу на тое, што першымі сведкамі ўваскрасення былі жанчыны, якія адразу падзяліліся навінай аб ўваскрасенні Хрыста, а не трымалі яе для сябе.
Questo dovrebbe avvenire anche nella nostra vita. Sentiamo la gioia di essere cristiani.
Гэтак павінна адбывацца і ў нашым жыцці. Будзем жа адчуваць радасць быцця хрысціянамі. Будзем жа мець адвагу выйсці, каб несці гэту радасць і святло ва ўсе сферы нашага жыцця. Уваскрасенне Хрыста – гэта наша вялікая упэўненасць. Гэта самы каштоўны скарб. Як не падзяліцца з бліжнімі гэтым дарам, гэтай цудоўнай упэўненасцю? Яна не толькі для нас, але для таго, каб перадаваць яе, каб даць яе іншым, падзяліцца з іншымі. У гэтым наша сведчанне.
Darla agli altri, condividerla con altri. El testimonio proprio nostro.
Папа адзначыў, што калі гаворка ідзе пра вызнанне веры ў Новым Запавеце, ў якасці сведкаў ўваскрасення выступаюць толькі мужчыны, апосталы, ніколі не жанчыны. Гэта звязана з тым, што паводле яўрэйскіх законаў сведчанне жанчыны дзяцей не магло лічыцца пераканаўчым. Але ў апавяданнях евангелістаў, наадварот, жанчыны маюць фундаментальную ролю. Паводле папы гэты факт сведчыць на карысць гістарычнай праўдзівасці ўваскрасення.
Si fosse un fatto inventato nel contesto di quel tempo, non sarebbe stato legato alla testimonianza delle donne.
Калі б яно было выдумкай у кантэксце таго часу, не было б звязана са сведчаннем жанчын. Але евангелісты проста расказалі тое, што адбылося, жанчыны былі першымі сведкамі. Гэта гаворыць аб тым, што Бог не выбірае паводле чалавечых крытэрыяў. Першымі сведкамі нараджэння Езуса былі пастухі, простыя і сціплыя людзі, першымі сведкамі ўваскрасення жанчыны. І гэта цудоўна, і ў гэтым місія жанчын, маці, бабуль. Давайце сведчанне сваім дзецям, сваім унукам, аб тым, што Езус жывы, уваскрослы, маці і жанчыны, ідзіце наперад з гэтым сведчаннем.
Dare testimonio ai suoi figli, ai suoi nipotini che Gesù è vivo, è il vivente, è risorto. Mamme e donne, avanti con questa testimonianza.
Папа таксама адзначыў, што сёння існуюць шматлікія знакі, ў якіх уваскрослы дае сябе распазнаць. Святое Пісанне, Эўхарыстыя, іншыя сакраменты, міласэрная любоў. Дазволім асвяціць сябе ўваскрасеннем Хрыста, дазволім перамяніць сябе яго сілай, каб праз нас у свеце знакі смерці саступілі месца знакам жыцця, сказаў папа. Пантыфік звярнуў увагу на тое, што на плошчы Святога Пятра прысутнічала вялікая колькасць моладзі. Да яе ён звярнуўся з заклікам мужна дзяліцца сведчаннем пра ўваскрасенне і такім чынам несці надзею гэтаму свету, які крыху састарэў праз войны, зло і грэх. Наперад, моладзь, заклікаў Францішак.